Linnatunti.
Tere päevast, head kuulajad! On neljapäev 8. detsember, algab Viljandi Linnatund. Mikrofoni ees on Kaie Mölter. Tänases saates on jutuks, kuidas on seotud Viljandi ja Soome taasiseseisvumispäev, muusikakooli jõulukontserdid, Kultuuriakadeemia tudengi osaluseksperiment, algav käsitöömess ja haruldane näitus Kondase keskuses. Sellesse nädalasse jäänud Soome iseseisvus aastapäev ja kahepäevane turismikonverents Värskas andsid põhjuse võtta jutt üles Viljandi maa Ingeri Soome kultuuriseltsi juhi Valeri Luka ning maavanem Erich Palmiga. Neid küsitles Madis Ligi.
Soome aastapäev annab põhjuse rääkida, kuidas elavad soomlased, Ingeri soomlased meil ja sellepärast, et ka Viljandis on nende selts olemas, üldse on Eestis 10 seltsi ja Valeri Luka seda seltsi ka veab. Kui arvukas on teie selts?
Meie selts on üpris arvukas, et rahvusnimekirjas Viljandi maakonnas on üle 260 inimese ja aktiivseid tegutsejaid seltsis on üle 80.
Ning nii nagu mujal Eestis, nii ka kindlasti teil hakkas see organiseerumine pihta siis, kui ajad muutusid ning käivitus ka soomlaste see Ingeri programm.
Just, see on nüüd 26 aastat tagasi, on sellest juba palju aastaid möödas. Ja siis Viljandis sai moodustatud Ingeri Soome kultuuriselts, et alguses oli raskus, inimesed ei julgenud kaasa tulla, kuid paar kuud sellist kutsumist agitatsiooni ja esimesele kogunemisele oli juba 250 inimest.
Kui paljud teie seast on läinud ajaloolisele kodumaale tagasi või sealt tulnud omakord Eestisse?
Tagasi on läinud üpris palju. Kui me moodustasime oma seltsi, siis me tegime juhatuse 16 või 17 liikmelise. Ja igal järgmisel aastal oli sellest järel 5-6 inimest. Aktiivsemad inimesed kõik läksid ära Soome. Kuid nüüd on see pidurdunud ja on isegi endiseid meie seltsiliikmeid tulnud tagasi Eestimaale. Nii et liikumine on selline kahepoolne.
Mäletan jah, et kui see aktiviseerumine hakkas, et siis esialgu tuli seltsidel nimelt viisad ajamisel abiks olla, mitte niivõrd kultuuriedadavusel.
Jaa, et Viljandis oli aktiivsel perioodil 750 seltsiliiget. Ja paljud tahtsid ka seltsi kaudu saada Soome.
See viidatud Ingeri programm oli ju tegelikult selleks, et inimesed nii väga Soome ei läheks, sellepärast, et nad olid ikkagi aastakümneid elanud teises keskkonnas. Ning siin kohal on paslik meenutada, et selle Ingeri programmi raames, mis siis Soome riigi toel ellu kutsuti, ehitati Viljandisse esimene Ingeri maja, pärast tuli neid mujalegi. Tähtis on, et ingerlased on ka siin meie mail olles ikkagi oma kultuuri tunnetanud ja tahavad seltsi elu elada. Ja kui vaadata teie kodulehte, siis lööte tantsu ja lööte ka laulu.
Ja me teeme veel väga mitmeid asju. Et meil on üks maakonna suuremaid segakoor sävel, kus on ligi 40 lauljat. Ja me oleme ka ainukene Ingeri Soome segakoor, kes on ennast laulnud neljale Eesti üldlaulupeole. Ja me esineme laulukooriga väga tihedalt kõikidel Eesti Ingeri Soomlaste laulupidudel, maakonna kooripäevadel, maakonna laulupidudel, hansapäevade kontsertil ja anname ka jõuluaeg kirikutes kontserte, nii et meie koor tegutseb väga aktiivselt. Ja ingerlaste laulupidu toimub igal aastal, see on Eesti Ingeri Soomest laulupidu, eelmisel aastal oli see Narvas ja järgmisel aastal siis Soome 100. Juubelipäeva puhul toimub see Tartus, tuleb suur laulupidu ja tantsupidu seal.
See sada ja hümne liidavad eestlasi soomlasi veel, nii et meil on need kokkupuute punkte peale ühise ajaloo ja sugulusrahva veel küll ja küll.
Jaa, seda on ja üks põhiline asi, millega meie selts ka tegeleb, on soome keele õpetamine. Ja selles osas on Viljandi üks vabariigi teenäitajaid. Et meie seltsi liige Kirsti Käiväräinen eestvedamisel õpetatakse nüüd Viljandi põhikoolis ja gümnaasiumis soome keelt B-keelena, alates juba 5. klassist. Ja praegu õpib Viljandis linnas üle 100 lapse ja noore soome keelt. Kirsti Käiväri on valitud ka aasta soome keele õpetajaks. Ja tänu sellele soome keele õpetamisele Soome suursaadik, kui külastas Viljandit, tahtis ka Viljandi seltsiga tutvuda ja ka soome keele õpetamisega siin. Ja ta andis meie seltsile väga positiivse hinnangu ja suuresti tänu siis Soome suursaadiku tegevusele ja aktiivsele soome keele õppele Viljandimaal külastas Viljandit ka maikuus Eesti ja Soome president. Kui oli Soome saatkonnas vastuvõtt Eesti presidendi auks, siis meie meesansambel oli kutsutud sinna esinema. Me laulsime sininen ja valgonen ja laulsime siis ka seda samast viisist hümni nii Eesti kui soome keeles. Sellised tugevad sidemed on meil.
Valeri Lukka, kuidas aga soomlased, ingeri soomlased Viljandist tähistasid Soome iseseisvuspäeva? Panite koskenkorva lauale ja lapipiruka kõrvale?
Üldiselt see on selline perepidu, kus tähistatakse, aga mul on õue peal on Soome lipp, on vardas ja karjalapirukad ja need käivad sellise pidustuse juurde alati. Ja meil on seltsis on Soome aastapäeva, me tähistame koos pikku jouluga, mis kohe tuleb nüüd nädala pärast. Nii et see on selline iga-aastane traditsiooniline pidu seltsis, emadepäev ja pikku joulu. Ja pikku joulu langeb ka alati Soome aastapäevaga kokku. Millega me väga selts tegeleb on Soome rahvuslik spordiala saapa heide. Ja igal aastal me korraldame Viljandis rahvusvahelis saapeite võistlusi. Ja järgmisel aastal siis Soome 100 raames tuleb Viljandisse tuleb maailma Eesti võistlused. Ja see ei ole sugugi väike naljategemine. Sinna kuuluvad 9 eri riiki, suured riigid. Rootsi, Soome, Venemaa, Eesti, Saksamaa, Poola, Itaalia, Uus-Meremaa ja Austraalia nii välja. Nii et see on väga laialdaselt levinud spordiala igavene mõnus.
Kunagi visati seda saabast Nokia kummikuga number 43, aga millega nüüd?
Nüüd on spetsiaalselt Itaalia firma on teinud, Siili firma on teinud saapad ja visatakse ikka 43 ja 38 number naised.
Jah, kuna Nokia firmat ju enam ei ole selles seoses.
Enam ei ole, jah.
Seoses Soome aastapäevaga hakkas pihta ka üks võistlus, millest kõik inimesed võivad nii Eestis kui Soomes osa võtta. Nimelt see on siis Wikipedia artiklite võistlus, mis räägib siis olelevalt nüüd kobal pool Soome laht inimest on, kas Eesti või Soome keeles siis oma naabrist. Nii et kuu aega on aega siis Soomest, tema tegelastest, tema loodusest ja kõigest muust, mis on emotsioone siis toonud või teadmise antnud ja mida tahate teistega jagada, on aega kirja panna ja siis loota peale kirjutamisrõõmu, et võib ka veel auõnna saada.
No teda, see tasub kohe mõtlemist ja osavõtmist.
Läheme nüüd turismilainele, sellepärast, et kaks päeva peeti Värskas turismile nõu ja seal oli ka Viljandi maavanem Erich Palme. Kui need tõdemused kokku võtta, siis milline see õpetus viljandlastel on?
Ma arvan, põhiõpetus on ikkagi see, et väga palju on vaja koostööd teha. Koostöös peitub jõud. Eelkõige siin Lõuna-Eestis, Tartu regioonis, seda suuremad ja vägemad oleme ja meid märgatakse külastajate poolt, mida rohkem me koos teeme.
Järelikult on vaja turundada lokku lühia.
Kindlasti, väga olehtis.
Kas selles suhtes juba toimus ka konstruktiivsed mõttevahetusi, et lähme sinna või tänna messile, üritusele ja Viljandi on ka pundis, ehk seadsid juba konkreetsemaid ühiseid samme?
Pigem me oleme täna siin või eile rohkem arutanud ikkagi Lõuna-Eesti koha pealt, et me Lõuna-Eesti võismis, kuidas me oleksime aktiivsemad ja saaks ka üles nagu oleks võrgustikus rohkem silma paista.
Nii et suund on ühtaegu nii meie maalastele kui ka väljapoole Eestit?
Kindlasti. Siin oli ka üks esineja Rauma linnast, kes rääkis just sama vana linnast ja ka temal oli rääkis oma isiklikes kogemustest, ta on Eestis käinud ja ka mööda Via Baltikat sõitnud. Aga näiteks siia Setomaale Värskesse oli ju elus esimest korda sattus ja rääkis oma kogemustest nii toidust, inimestest, leelost, mudast. Tema jaoks oli see uskumatu ja lausa ainulaadne, et siin kõik olemas on meil.
Kuid millised on selle arutelu taustal need Viljandi trumpid, Viljandima trumpid, mida tasub välja käia ja millele võib-olla ka rohkem rõhuda, et inimesi liiguks rohkem?
Kui ma nüüd siin ütleme, nüüd viimase ettekande peal just mõtlen ikkagi meie pärandkultuuriga seotud asjad, mulgid, Viljandima, mõisad, meie mõisad, mõisalood. Täna aga ettekannet kuulates tuli meelde kohe Lembitu 800 uuel aastal. Kõik, mis Viljandiga seotub, ikkagi lossime, et Viljandi linn ise, suurepärased toidukohad, suurepärased muusikud, tekitavad emotsioone ja kutsuvad tagasi.
Linnatund. Linnatunniga läheme nüüd aga muusikakooli teema juurde. Viljandi muusikakooli lapsed astuvad publiku ette kahel jõulukontserdil. Esimene nendest on juba täna kell 18 Viljandi Jaani kirikus ja teine laupäeval kell 14 Pauluse kirikus. Mõlemad kontserdid on publikule tasuta. Koolidirektori Toonio Tamra ja õppejuht Marika Reimandiga rääkis Margus Haav.
Ega jõulult on selline aeg, kus tahaks ju näidata kõike kaunist ja muusika on üks võimalus kinkida rõõmu ja jagada seda, mis sa oled ise head saanud. Et sellepärast need kontserdid on regulaarsed, päris mitu aastat olnud.
Tänav on koguni kaks kontserti, kas see on nüüd kuidagi erandlik või ongi niimoodi kuidagi välja kukkunud?
Tegelikult see on ka traditsioon, see tõttu, et muusikakoolis õpib väga palju õpilasi, üle 300. Kõik nad on toredad, musikaalsed, õpivad erinevad lugusid ja kõik tahaks ju esineda oma lähedastele ja sõpradele ja sugulastele ja linnarahval samuti, et siis me ei mahu ära ühe kontserti sisse. See tõttu esimene kontsert Jaani kirikus on kammerlik ja teine kontsert, mis on Pauluses, on suurte kollektiivide võimsam esitus.
No nii palju kui varasematest aastatest mäletan, kohad on alati täis.
Ja õnneks ja rõõmuks on tõesti tore, et inimesed tunnevad huvi selle vastu, kuidas meie noor põlvkond peale kasvab ja milline on huvihariduse tulemus. See on selline praktiline väljund, et lapsed õpivad ja harjutavad ja siis nad näitavad seda teistele, mis nad on omandanud. Et tegelikult see on üks väga tore vaba ja veetmise vorm, ühtlasi hariv ja samas ühtlasi midagi hingele.
Kas nüüd aasta peale, kui nüüd tagasi korraks mõelda, et on veel nüüd võimalusi, kus no praktiliselt terve kool on oma õpituga publiku ees või on nüüd need jõulukontserdid nagu ikkagi kõige parem koht, kus seda ülevaadet saada?
Erinevaid kontsert, suuremaid ja väiksemaid, on loomulikult terve aasta jooksul, aga ma arvan küll, et jõulude aeg on üks suuremaid võimalusi, kus terve kool saab välja astuda.
Mulle ka meeldib see, et tegemist on ühest küljest tänu kontserdiga tegelikult.
Jaa, loomulikult.
Keda te tänate?
Täname, no kõiki võiks ju nii öelda. Täname lapsevanemaid, kes on näinud, et nende lastel on see muusikapisik, mis vajab arendamist. Täname õpetajad, kes on oma hinge ja aja panustanud laste arendamisse. Lapsi ennast ka, et nad on nii tublid ja leidnud sellise tiheda ajakava, mis tänapäeva lastel on kõrvalt aega pühenduda natuke ka muusikale. Linnarahvast. Kõiki neid organisatsioone, kes toetavad, et noored saaksid arendada ennast, et see ongi kõiki meie linnainimesi, meie külalisi, meie peresid.
Ja no nii palju, kui ma tean, paljud need instrumentid, millel noored mängivad, on ju ka tegelikult jõudnud nende kätesse just tänu toetajatele.
Täpselt nii see on, et Viljandi muusikakool on kool, kus saab praktiliselt kõiki pille õppida, mida sa oskad loetleda, aga selge on see, et need pillid maksavad. Mõni vähem, mõni rohkem, aga harudlased pillid maksavad väga palju, et kui meil oleks toetajad, siis meil ei oleks neid pilli erialasid, ega neid palu, ega neid toredaid lapsi seal õppimas.
Kui suur see panus nüüd näiteks lapsevanematelt on või kas tuleb nii pill meelda, mis nüüd konkreetselt just tänu nende toele on ostetud muusikakooli direktor Toonio Tamra, kes kuulab ja mõtleb siin?
Need pille on jah selle aastal kokku ostetud suurs järgus umbes 20 000 eest. Ja siit on muidugi omavalitsuste vahendide, siis on kaks suurt projekti, mis on igal lapsel oma pill, siis varaaita ja ka Riigikogu on neid meid toetanud. Ja muidugi eraannetajad, väike firmad, tuleb meelde üks juhtum, kus üks lapsevanem tuli, käes oli pilli kott, ja ütles, et ma vaatan, et teile hiiu kannelt ei õpetata siin ja kinkis meile hiiu kandle. Et see oli kuidagi väga südamlik. Aga kõige kallimad pillid, mis on praegu on jah, sel aastal ostetud 6,5 000 eurosed.
Mis need on?
Kõige kallim on fagott. Aga ütleme, akordioni hinnaks on 2500, metsasarv 3150. Ja head pillid on kallid ja kui laps ikka juba mängida oskab, siis peab ta ka saama hea pilliga mängida. Nii nagu väiksed viiulid maksavad vähem, suured viiulid rohkem, ja nii see asi on. Kui nüüd rääkida veel jõulukontsertist, siis Marika rääkis väga hästi kõik ära. Aga väga paljud on küsinud, et aga miks meil jõulukontsertid nii vara on? Et esimene kontsert on 8 ja teine on 10. Aga sellepärast, et meie lapsed igal pool ju esinevad ka koolides ja sellist ühist aega, kus on terve kool tuleks jõuludaeg kokku, on võimatu leida. Ja meil on ka see traditsioon, et me teemegi siis võibolla 2 nädalat enne jõule need oma kontsertid ära, siis saavad lapsed juba minna kodudes ette valmistama oma üldhariduskooli jõulukontsertiteks ja esinemisnumbriteks, nii et selline ja see hästi töötab meile selles mõttes.
No muusikakool on nüüd mõnda aega pidanud sellistes, kuidas nüüd öelda, veidi kitsemates tingimustes hakkama saama, et kuidas see koolile mõjub?
Ja kui rääkida tingimustes, siis tingimused on tegelikult palju laiemad, kui meil varem olid ruumiliselt ja ka järelkaja mõttes meie ruumid kumisevad päris mõnusasti. Aga kui ennem oli juttu tänust, siis ma imestan neid lapsevanemaid praegu, kes on need 2 aastat pühendunud endale nende oma lastele, et neid tuua muusikakooli, sest nad muidu ei jõuaks lihtsalt sinna. Nii et kui päeval vaadata, siis see autoring, mis tuleb, see on päris huvitav. Nagu vanasti mõisas tehti selline ringikene, see lukse ees last laps maha, siis järgmine auto ootab juba ja niimoodi käib. Nii nagu on siis nende suurtel Känni Filmi festivalidel nende staaride saabumine, umbes meil on samamoodi, et lapsed tulevad ja siis samamoodi võetakse peale. Et see on päris suur töö, aga noh, meil terendab ees ikkagi uus remonditud maja, nii et selle nimel. Me elame seal, me nimel praegu.
Ehitus on graafikus?
Ehitus on graafikus ja 5. mai plaanime juba avamist, nii et 14. aprill peaks ehitaja hoone meil üle andma. Ja me tõesti täname kõiki neid inimesi, omavalitsusi, kes tegelikult siis toetavad nii õpilasi igapäevases õppetöös, aga loomulikult siis Viljandi linn, kes on siis panustanud meiletu summa muusikakooli renoveerimise peale. Vaatsin üks päev just, et iga maksumakse kohta tuleb umbes 200 eurot Viljandi maksumakse raha kooli remondiks, et see on väga suur summa.
Kindlasti teie jaoks ka suur vastutus.
Ongi vastutus ja ütleme, seda enam me valmistusime ka nendeks jõulukontsertiteks. Just täna hommikul rääkisime lapsevanemaga, et laps oli pühapäeval ja laupäeval, et meil 2 päeva järjest proovid siis. Laps tuli pühapäeval koju ja oli öelnud, et nii hea mängida, lood on selged. Et siis saab muusikat juba teha. Alati on selline tormamine enne suuri projekte, et vaevu saavad lood selleks, aga praegu me esitame tõesti sellist kava, mis on meil juba terve sel hooajal olnud nii puhpilorkestri kui ka sümfoonorkestri repertuaaris, kui me räägime Pauluse kontsertist, kus on siis suured kollektiivid just. Ja esimest korda astub üles ka poistekoor seal, väik koos siis väikse saateorkestriga. Nii et ka see on siis meil nüüd muusikakoolis nagu esimest korda.
Kui nüüd lõpetuseks korra veel neid kontserte vaadata, siis mis nüüd teie oskate võibolla soovitada, et milline see õige päev on, et kummal tulla?
Ikka mõlemale, loomulikult. See on täiesti erinev, mida seal kuulda saab. Esimesel kontsertil me näeme läbi lõiget peaaegu kõigist pillidest, mida saab Viljandi muusikakoolis õppida. See on selles mõttes väga põnev, et on nagu väike talve muinasjutt, kus liigutakse läbi talve lugud järjest edasi, selline tore scenaarium. Ja teine kontsert on siis selline võimas ja uhke, kus need samad, paljud need samad õpilased, kes Jaani kirikus võib olla üht pilli mängivad Pauluses hoopis teist pilli ja kindlasti on erinevad kontsertid, nii et kokku ikkagi terviku saab siis, kui mõlemal kontsertil tulla kuulama.
Linnatund. Jätkub Viljandi Linnatund, mikrofoni ees on Kaie Mölter. Saate teises pooles kuuleme Kultuuriakadeemia tudengi osaluseksperimendist. Juba homme algavast käsitöömessist Sakala keskuses ja Kondase keskuse haruldasest näitusest. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias esimesel kursusel kultuurikorraldust õppiv Kristo Villem katsetas osaluseksperimendis, kas abivaja ja riietus mõjutab möödujate käitumist. Kristo Villemiga rääkis Margus Aav.
Miks sa selle video tegid?
Tekis mõte, et kuidas inimesed reageerivad, minule või üleüldse inimestele, kui nad ongi suures hädas. Nad käivad täna peal ringi ja on kaotanud näiteks oma järelvalvaja või kellegi, kellest otseselt sõltub nende heaolu või see, kuidas nad jõuavad koju. Et tegelikult ei olnudki nagu, kindlasti mitte ei olnud minu eesmärk näidata kuidagi nii-öelda puudega inimesi sellisest valgusest, et nad ei ole näiteks võimelist ise hakkama saama või et inimesed kohtleksidki neid niiviisi. Aga minu eesmärk oli ka katsetada, et kuidas inimesed minusse kui pealt näha kellessegi, kellel on probleem suhtuvad.
Seal oli ka väike nüanss mängus, käisid seda testi tegemas nii-öelda kahtede riietega.
Jaa, nagu ka videost võib näha, eksperimendi üks suurem tuum seisnes selles, et kas inimesed suhtuvad minusse erinevalt, kui ma kannan erinevaid riideid. Alguses ma kandsin riideid, mis on võibolla natukene võibolla kehvemal elujärjel oleva inimese riided. Kuigi see ei tähenda konkreetselt võibolla, et tingimata inimene on kehvemal elujärjel. Ja siis teises video pooles on näha, kuidas ma kandsin niimoodi pintsakut, et kas inimesed siis suhtuksid minust erinevalt. Ja tõepoolest nii oli. Inimesed tundsid rohkem huvi ja tulid ligi, olid julgemad, kui mul oli pintsak seljas.
Oskad sa seda seletada, miks nii?
Võibolla mingisugune kasvatusest tulenev suhtumine või eelarvamus lausa. Et inimene, kellel on just kui viisakamad riided, on rohkem väärikas, ma ei tea. Aga...
No suhtumises võiks öelda, et oli täiesti drastiline vahe ju.
Ja seda küll, et kui esimeses video pooles kõnnivad peaaegu, et kõik minust mõõda ja tegelikult nii ka oli. Tegelikult paar inimest oli, kes jäidki seisma, et vaadata mul otsa, küsida, et mis mul mure on ja näitis mulle lausa kella. Aga kui ma oleksin, nagu teises video pooles on näha, kukkunud, siis ilmselt poleks mitte keegi mida aidanud.
Missugused järeldused sa nüüd enda jaoks tegid või mis selle kõige mõte üldse oli?
No, ma enne kui ma seda videot üldse tegema hakkasin, mul oli väike kahtlus, et kuidas inimesed minusse suhtuvad. Kui ma nii viisi käitun. Ja noh, ma tegelikult siis oligi, saingi oma vastused, et inimesed hindavad ikka võibolla liiga suuresti seda pealispinda, et nad ei küsi endalt, et milles on tõeline iva või et nad muretsevad, et mida teised mõtlevad, kes ümber ringi on. Ja et võibolla nad võiksid vaadata enda sisse ja küsida endalt, et mida nemad selles olukorras teeksid. See oligi võibolla see iva.
Sa kehastusid kelleski teiseks, kas see nüüd, kuidas sul sisetunne on, et kas see muutis midagi ka sinus võibolla, kas või natukene?
Jah, et selles rollis, jah, ma püüdsin just kui jäljendada, kuna ma professionaalne näitleja ega midagi ei ole, siis kui tundi aega selles rollis sees olla ja püüda ennast mitte lasta mõjutada sellest, kuidas inimesed suhtuvad või käituvad just kui ollagi siiras selles nii-öelda tegevuses, siis jah, see pani mind täitsa teistmoodi mõtlema.
Ja kas see oli nüüd seotud kuidagi pidi sul otseste koolikohustustega või tegid sa seda vabal tahtel?
No, esialgne mõte, no see mõte oli mul tegelikult varem peab olemas, et vaadata, et mis saab. Aga kooli töö tarbeks sain seda projektin ära kostada küll või kooli raames.
Miks Tallinnas, miks mitte Viljandis?
No, ma millegi pärast mõtlesin, et Tallinnas on et see video toimib paremini, see olukord toimib paremini, kui on rohkem inimesi ümberringi. Ja Viljandis võibolla, ma arvasin, et ei ole nii rahva rohkem.
Korrata ei soovi siin?
Tegelikult huvi pärast siigi võiks. Et näha, kas on erinevust.
Videot saab vaadata YouTube'is, nimeks on tal Can you help me get home, please? Social experiment. Nüüd aga vahetame teemat ja siirdume käsitöömessile. Reedel 9. detsembril algab Viljandis käsitöömess. Messi korraldaja Leida Mägi, mitmes kord siis see kord?
Jah, Viljandi käsitöömess toimub sel aastal juba 21. korda. See on tõesti pika traditsiooniga üritus ja saanud nii kauplejate kui ka külastajate hulgas väga populaarseks.
Kes tulevad Viljandi käsitöömessile?
Kauplejaid, kuid ka külastajad tuleb tegelikult üle Eesti. Meie naabermaakond Järvamaa on alati kohe, ma tean, et sealt tullakse väga aktiivselt meile. Ja kauplejad ka muidugi on igast Eestimaa nurgast. Et muidugi on Viljandimaa eelkõige, aga tullakse üle Eesti.
Kas mõni kaupleja, kes Viljandi käsitöömessil käib, on käinud ka kõik 21 aastat järjest?
Ma arvan küll, et on, aga ega ma nüüd kohe julgelt kõiki ei suuda meenutada, aga kindlasti on meie endi maakonnast on muresetalu tarvastust, mulgi ukkuvakka abiast, et esimene selline suurem tuli ja ma ikka oma maakonna inimesi, nagu meenutan rohkem sellel üritusel, on Viljandimaa lasterikaste perede ühendus, kes tuleb välja väga uhke oma näitusmüügiga lastevanemate poolt ja ka väikese kohviku ja töötoaga. Ja millele ma veel nagu pööraks tähelepanu, et meil on nagu üks osa ka hea tegevus sellel üritusel. Et see aasta pakub hea tegevus loteriid Sonta klubi, Viljandimaa Naisliit ja naiskogu, üle-eestiline naiskogu esmakordselt meie messil naiskogu nimi on Kadrid. Et nemad siis teevad hea tegevus loteriid ja igaloos võidab.
Kui suure pinna peal see laad siin toimub?
Laad toimub Sakala keskuse kahel korrusel. Kõik selle korruse avalikud ruumid on hõivatud ja kauplejaid on ka täis maja esine. Ja maja esisel platsil tänaval on ka tore Lõuna-Eestist tulev osaühing Taevaskoja Paradiis, kes paneb välja väikese kohviku jõulutoitude, kohvi, teega, supiga, et kellel on vaja vahepeal kõhtu täita, et seal on tore istuda.
Käsitöömees algab reede hommikul kell 11. Esimesel päeval on siis laadamelu kella 6 õhtul ja laupäeval?
Laupäeval on kauplemine kella 10-4.
Ja siis on messi uksed kinni ja selleks aastaks jälle laat läbi.
Jah, aga ootame ikka kõik igast kandist messilesest. Kaubavalik on tõesti väga mitmekesine ja ma tean, et inimesed juba kuid ja aasta valmistavad ette toredaid kingitusi jõuludeks.
Linnatund. Laupäeval 10. detsembril kell 12 on Kondase keskuses vestlussarja Ääremärkused külas Margit Kuldsaar. Ta räägib teemal ennustamine kui visuaalne akt, tarokaartidega ennustamine ehk sajandeid püsinud pseudoteadus. Margit Kuldsaar on tarokaartide õpetaja ja raamatute taropraktik ja suur arkaan autor. Ta on 24 aasta jooksul andnud tarokaartide konsultatsioone, mis ongi tema igapäevane põhitöö. Loengus käsitleb ta tarokaartide teada olevat ajalugu, tarokaartide olemust ja eesmärki ning kuidas läbi vaimse ja füüsilise maailma kirjeldavad tarokaardid inimese elu. Tarokaardid ei tegele ainult tuleviku vaatlemisega, vaid võtavad vaatluse alla inimese olemuse sellisena, nagu me tegelikult oleme. Tarokaartidel kujutletava kaudu puudutatakse inimese alateadvuse sügavustes peituvaid sümboleid ja märgisüsteeme, mis ulatuvad meieni juba inimkonna algusaegadest. Ääremärkused on vestlussari, kus kõnelejateks on inimesed, kes ühel või muul viisil puutuvad kokku enese või kellegi teise positsioneerimisega kultuuri äärealal. Kondase keskuse profiilist tulenevalt huvitavad eriti visuaalkultuuri marginaalsed nähtused, ent samavõrd põnev on jälgida ka enesekindla perifeeria arenemist kogu kultuuri ruumis. Nii on siis ääremärkuste korraldajad öelnud ääremärkuste kohta, aga ka järgmine helilõik viib meid Kondase keskusesse, kuna seal on parasjagu avatud üks üsnagi haruldane näitus, millega on tegemist, räägib meile näituse kuraator Mari Vallikivi.
See on nii-öelda unustatud Tõnis Krentstein ja meil on õnnestunud Kondase keskusesse tuua päris suure osa Eestis olevaid maale. Need siis kuuluvad Eesti kunstimuuseumi kogusse ja Tartu kunstimuuseumi kogusse. Teadaolevalt kuulub ka Urmas Sõõrumaa erakogusse mingisugune hulk Krensteini maale. Et need olevad tulnud Lõuna-Ameerikast. See on olnud meie missioon, et selliseid unustatud või vähe teatud inimesi taas avalikus ette tuua. Tema on kindlasti üks näide ja kui tema kohta kas või Wikipeediat lugeda, mida ilmselt teeb suur osa inimesi ja sealne info ju ei ole alati nii-öelda objektiivne, siis ka sealt võib jälle lugeda sellised asju, et just kui tema teoste maht on väga tagasihoidlik ja et suurem osa tema töödest on teostuselt abitud, et need on täiesti sellised üsna absurdse võitu väited, mida me tahame ka ümber lükata. Ja üks jällegi selline vale fakt, mis on ka lipsanud läbi, on, et ta oli esimene eestlane, kes lõpetas Düsseldorfi kunstiakadeemia. Ta oli esimene eestlane, kes sinna õppima läks 1886. Kaks aastat hiljem läks sinna Paul Raud. Paul Raual lihtsalt õnnestus varem kool ära lõpetada. Et võiks siis öelda, et Tõnis Krenstein jäi sinna päris pikaks ajaks nimekirja tiksuma, et kui ta lõpetas alles 1900. Aga tõesti, nemad kaks on põhimõtteliselt siis ainsed eestlased, kes on selle kooli seal ära lõpetanud. Ja see näitusel võib näha valdavalt portreid. Ma arvan, et ta portretistina oli ka väga tugev. On mõned joonistused, mis ilmselt on kooliaegsed. On üks minu arust ime ilus lillemaal, mida ma kutsun üles. Ma ise olen veendumusel, et head lillemaali on väga raske teha. Tihti lugu see žanr kuidagi kipub kitsiks muutuma. Kas või Viljandi kunstikooli lapsed võiksid tulla ja seda vaadata või siis kas või proovida järele joonistada. Ja veel on siin üks väikene maastikupilt, siis selline huvitav miljöömaal nagu Küdevahi, mis on minu arust ka üsna erakordne kunstiajaloos. See ei ole küll lõpetatud maal, et ilmselt on see selline väikene eskiis, kui ta kodus käis. Ja peagu ilmselt kõik need maalid pärinevadki ajast, kui ta Düsseldorfi kunstiakadeemias õppis ja vahepeal kodus käis. See on siis umbes 1893 ja 1894. Suurem osa maale peaksid olema kusagil Saksamaal. Ja me lihtsalt, meil ei ole olnud siia maani ilmselt põhjustega ka võimekust selle uurimisega tegeleda. Millised need maalid on? Ja võibolla, mis teeb veel eriti keeruliseks selle uurimise, et ta ju tihti lugu ei signeerinud oma töid. Et kas või siin on ühel portreel on tema signatuur. Ja see signatuur on küll teada, aga keegi ei ole tõepoolest läinud Saksamaale ja aega on ka juba liiga palju möödas, et täpselt teada, kust otsida. Aga kindlasti võiks sellega nagu tulevikus tegeleda, kui on võimalik.
No selle näituse koostamine ikkagi on andnud informatsiooni selle kunstniku kohta. Mida on veel õnnestunud temast teada saada?
Kas või see sama asja, et ja ma olen ise püüdnud uurida seda, nii palju kui võimalik saksakeelsetele andmetele ma ei ole jõudnud veel ligineda. Et kas või näiteks see sama fakt, et näitusel on kolm isa portreed, et ühe nimi on olnud mees halli habemega, tegelikult on kujutatud tema isa ja siis Kõksi talu peremees on ka samuti isa portree ja siis on üks Jaan Krensteini portree. Ta oli ikkagi tegelikult väga suurest perest pärit, kus oli 9 last ja ta oli eelviimane, et me teame kogu aeg Ado Krensteini ja vähem Tõnis Krensteini, aga siis seal vahepeale mahtus veel palju lapsi. Ja siis see väga kaunis noore naise portree Anna Krenstein on ka selline natukene ma nüüd püüangi teda just uurida, et kas et ühel vennal ja õel oli tütar Anna Krenstein, aga just kui need sünniajad ei klappi, et venna tütar sündis nagu liiga hilja ja teisel on veel üsna ebaselge, et millal ta täpselt sündis, et ta on siin selline, ma arvan, selline 20-aastane maalil. Et raske öelda, et isa näiteks on ju üsna enne surma maalitud, et kuskil 75-aastane, et 1894 ta juba suri. No ja igasuguseid muid põnevaid fakte, mis et kuidagi tundub, et kuidagi ajalugu ei ole soosinud tema uurimist, et ta suri esimese maailmasõjal, tal ei olnud arvatavasti enam kontakte Eestiga, ja kuna samal aastal suri ka tema vend Ado Krenstein, kellega ta kindlasti oli kontaktis, siis ma arvan, et kuidagi need juba sealt alates on need Saksamaaga need sidemed katkenud. Teiseks Saksa okupatsiooni ajal ilmus ajalehes paar sellist artiklit tema kohta, siis jälle tuli nõukogude aeg, kus neid ajalehti ei võinud lugeda. Ja otseselt ei ole tema vastuga niimoodi huvi tuntud. Et alati on rõhutatud, et Ants Laikma ja Kristjan Raud, kes ka Düsseldorfis lühikest aega õppisid, et nemad arenesid edasi, et nemad võtsid tõesti nagu kõike uuendusmeelset vastu ja elasid muidugi ka pikema elu ja olid oma loomingus väga erinevad. Siis Krenstein jäi ikkagi selliseks realistiks, kes tegi tumedates sellistes pruunikates värvides portreid. Aga samas ma pean tõepoolest ütlema, et ka väga raske on teha selles samas nii-öelda nagu halvustavalt pruunis soustis, nii nagu neid Düsseldorfi maaljaid ka nimetati. Tegelikult on väga raske teha. Et sa põhimõtteliselt kasutad piiratud arvu värve, aga saada seda sügavust kätte, et see ei ole üldsegi nii lihtne. Et ma arvan, et tema headus seisneb ka selles, et ta ei muutunud võibolla. Me arvame, et progress seisneb selles, et me peame pidevalt muutma oma käekirja või loomingut.
Head kuulajad, linnatunni teemad on selleks korraks läbi. Tänases saates kõnelesid Valeri Luka, maavanem Erich Palm, muusikakoolist Toonia Tamra ja Marika Reimand, Kristo Villem Kultuuriakadeemiast, Leida Mägi ning Mari Vallikivi. Saate panid kokku Madis Ligi, Margus Haav ja Kaie Mölter. Aitäh teile kuulamise eest. Järgmine saade on eetri selle nädala pärast 15. detsembril. Küsimused ja ettepanekud saate kohta saatke palun aadressil viljandi@kuku.ee. Kõike head ja kuulmiseni!